zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Novela zpomalí růst penzí polovině lidí, nízké porostou víc. Policie obvinila tajemníka SPD kvůli rasistickým výrokům. Filmový dokument přiblíží osudy Čechoslováků ve vietnamské válce. Změna ve složení důchodu, kterou chystá Babišova vláda v demisi, zpomalí růst penzí zhruba polovině seniorů a seniorek. Rychleji se ale naopak začnou důchody zvedat těm, kteří mají nižší penze. ČTK to řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová z hnutí ANO. Starobní důchod na konci loňského září pobíralo kolem 2,4 milionu seniorů a seniorek. Podle statistické ročenky polovina starobních důchodců a důchodkyň dostávala v roce 2016 méně než 11 344 korun a polovina měla víc. Policie obvinila tajemníka Hnutí Svoboda a přímá demokracie Jaroslava Staníka kvůli nenávistným výrokům ve sněmovně. Jméno obviněného mluvčí pražské policie Jan Daněk neuvedl. Policie se však v minulosti o Staníka zajímala kvůli jeho nenávistným a rasistickým výrokům na adresu Židů, Romů a homosexuálů, které podle svědků pronesl koncem loňského října ve sněmovně. SPD v tiskové zprávě uvedla, že Staník v současnosti není tajemníkem ani členem SPD. Jeho jméno však dál figuruje na webu sněmovny, kde je veden jako tajemník poslaneckého klubu. Výsledek druhé přímé volby prezidenta je definitivní. Nejvyšší správní soud zamítl poslední čtyři stížnosti. Žádnému ze 70 podnětů nevyhověl. Křeslo prezidenta obhájil Miloš Zeman, ve druhém kole porazil vědce Jiřího Drahoše. Nic nebrání tomu, aby Zeman složil slib, řekl novinářům předseda volebního senátu Tomáš Langášek. V Česku by mohla vzniknout jasná pravidla pro politický lobbing. Vláda schválila věcný záměr zákona, který usiluje o to, aby se lobbysté ke své činnosti přihlásili a aby se díky tomu omezili nežádoucí jevy s lobbingem spojené, korupce, střet zájmu nebo klientelismus. Návrh vznikl za předchozího ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jana Chvojky z ČSSD. Autoři materiálu označují lobbing, tedy soustavnou činnost spočívající v prosazení skupinových zájmu za legitimní součást demokratického procesu. Odboráři automobilky Škoda Auto v tiskovém prohlášení na svém webu označili nabídku Škody Auto na zvýšení mest za velkou bachratou nulu. Škoda Auto nabídla podle informací ČTK zvýšení mest celkem o 15% během 27 měsíců. Podle odborářů se tento návrh rovná požadavkům odborů na zvyšování mest během jednoho roku. Mzdy přidal zaměstnancům Discount Lidl. Od března nástupní mzdu pokladních a prodavaček zvýšil o pětinu na 28 tisíc. V Praze a okolí stoupne na více než 29 tisíc korun. Do 3 let chce firma přijmout 2000 lidí, neboť každoročně otevírá několik nových prodejen. Málo známé osudy českých a slovenských vojáků bojujících po boku Francouzů a Američanů v Indočíně a Vietnamu zachycuje ve svém právě dokončené filmu Pochoduj nebo zemři režisér a producent Michael Kaboš. Hodinový dokument vzniklý v československé distribuci by měl mít premiéru na festivalu Kino na hranici, který se odehraje v Českém Těšíně na přelomu dubna a května. První válka v Indočíně trvala mezi lety 1945 a 1954. Během ní sloužilo v cizinecké legii asi 2000 Čechoslováků a je považována za ozbrojený konflikt s největší účastí Čechů a Slováků od druhé světové války. Jako druhá válka v Indočíně se označuje válka ve Vietnamu v letech 1955 až 1975. Krátce ze sportu. Čeští hokejisté vyhráli ve čtvrtfinále olympijských her v Pyeongchangu nad Spojenými státy americkými 3-2 po nájezdech. Jako jediný se trefil v rozstřelu ve druhé sérii útočník Petr Koukal. Brankář Pavel Francouz skryl všech 5 pokusů Spojených států. Soupeřem Čechů budou hokejisté Ruska, kteří porazili Nory 6-1. A jaké je počasí, převážně polojasno, nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 5 stupňů. Řemeslníků v Česku ubývá. Popularizaci řemeslné práce by měl přispět i návrat praktické výuky na základní školy. Mnozí si určitě vzpomenou, jak ve škole dělali budku pro ptáky, jehelníček nebo stavěli ze stavebnice Merkur. Na povinném zařazení dílen a pozemků do výuky se dohodli zástupci Rady řemeslných cechů s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO.
My samozřejmě potřebujeme, aby ve společnosti ty řemesla měly podstatně větší prestiž. Máme nedostatek vlastně učňů, který studují tyhle profese. To je samozřejmě největší problém našeho hospodářství, že nejsou lidi, nejsou ty profese, které potřebujeme.
Nastartovat by se mělo také takzvané duální vzdělávání, tedy propojení školy s praxí. Mnozí praktici jsou překvapeni, jak malé znalosti z praxe učni mají. To potvrzuje například Ivana Polášková, která pracuje už přes 20 let jako krejčí v pražském salonu.
Co se týče toho šití, tak neumějí vůbec nic. Vlastně oni nejsou schopni poznat ani jakoby materiál. Oni chtějí satén, oni vědí, že chtějí satén, ale vlastně ho nepoznají. Takže myslím si, že teďka na těch školách, nevím, je to asi problém.
Není také divu, že obor neláká. Šičky mají nástupní mzdu necelých 16 000 korun hrubého, tedy něco málo přes polovinu průměrné mzdy. Vůbec nejhorší je situace v oborech, jako jsou čelounici nebo truhláři. Například obor kameník v loňském roce dokončili pouze dva lidé. Výjimkou je obor kominictví. V minulých letech byly totiž zavedeny povinné kontroly komínů. Přibylo také podlahářů, cukrářů nebo nástrojářů. Zatímco ještě v roce 2005 získalo výuční list skoro 20 000 lidí, teď je to kolem 11 000. Problémem je i to, že živnostenský list mohou dostat vyučení s nulovou praxí. Řemeslníky tak zřejmě čeká opětovné zavedení mistrovských zkoušek. Garantem by byly řemeslné cechy, dodává předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.
Mistrovská zkouška je v tuto chvíli připravena. 5 prvních cechů začíná zkoušet, přičemž dalších přibližně 55 cechů je připraveno během 2 let do toho systému vstoupit. Podstatné je v tuto chvíli začít motivovat firmy, aby se zúčastňovaly společně se vzdělávacími institucemi, jinými slovy s učilišti nebo odbornými školami, na bázi praktické výuky s tím, že stát kompletně uhradí teoretickou přípravu, firmy se budou participovat na praktické přípravě, na druhou stranu dostanou za to jednoznačné a jasné benefity daňového charakteru, odpisového charakteru, případně i investičního charakteru.
Rukama se v Česku živí jen asi 13% lidí. Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Ale to o mnohých profesích neplatí. Platy řemeslníků se pohybují od 12 000 do 47 000 korun. Nejnižší mzdu mají pomocné síly v kuchyni nebo na stavbě. Nejvyšší naopak mistři oboru v těžbě a hutích. Kovář si vydělá například 27 000, ale čalouník nebo malíř má o 10 000 méně. Výši platu ovlivňuje i region. Třeba zručný svářeč v Praze má zhruba stejně jako marketingový manažer nebo programátor z Vysočiny.
Posloucháte Rádio Praha.
O případné výstavbě nových jaderných reaktorů v Česku se hodně mluví. Stávající reaktory v Dukovanech a v Temelíně zatím bez větších komplikací vyrábějí elektřinu. Dříve či později je ale bude nutné odstavit. Ukončení provozu jaderného zařízení je úkol časově i technicky náročný a drahý. Kdy nejpozději nás čeká a nemine? U mikrofonu Jana Moláčka je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Váš úřad vydal koncem loňského roku povolení k provozu 3. a 4. bloku v Dukovanech na dobu neurčitou. Proč na neurčito?
My jsme přistoupili ke konceptu neomezovat platnost povolení 10 lety, tak jak to bylo doposud, ale stanovit v tom povolení řadu podmínek s termínem splatnosti, takže ono se de facto nic nemění, protože jestliže by teoreticky ČES jako provozovatel jaderných bloků nepředložil výsledky takzvaného periodického hodnocení bezpečnosti někdy okolo roku 2023, jak ta podmínka je formulována, tak automaticky to povolení může přestat platit. To znamená, platnost toho povolení není určena jedním jediným datem, ale spoustou podmínek, které se v určitém či určeném datu musí splnit.
Já jsem si to povolení četl, mohu potvrdit, že z těch asi 30 stran ty podmínky zabírají možná většinu, možná polovinu a jejich odůvodnění je tam také. To znamená, že ČES jako provozovatel Dukovan může o to povolení automaticky přijít. V případě, že nějakou tu podmínku poruší, tak tam je nějaké správní řízení, vy to musíte konstatovat, že ta podmínka nebyla splněna, nebo jak to funguje?
V extrémním případě ano, samozřejmě, že by neplnění té podmínky prošlo nějakou analýzou, jestli aspoň ČES vyvinul dostatečné úsilí a jestli jsou tam objektivní důvody, proč ta podmínka nemohla být splněna, bude-li splněna v dohledné době, ale platí tam takový ten zdvižený prst, pamatujte na to, že máte to povolení omezeno plněním podmínek.
A to dosud nebylo? To znamená dosud, když provozovatel jaderného zařízení dostal povolení, tak si mohl dělat, co chtěl? To nepředpokládám.
Ne, to určitě tak nebylo, ale v každém případě to vlastně bylo zdvojeno, protože tam byly podmínky splatné do určitého data, takže ČES mohl o to povolení zase teoreticky, nestalo se to, nebylo to třeba, přijít před vypršením data platnosti toho povolení jako takového. Tak teď už tam není to jedno datum platnosti, ale jsou tam ty podmínky, které musí být plněny.
A proč tam to datum není? V čem je výhoda pro stát nebo nás jako občany, nebo vás jako úřad?
Není v tom žádná výhoda ani nevýhoda, prostě to bylo nadbytečné.
Dokdy mohou Dukovany sloužit bezpečně vyrábět elektřinu z technického pohledu, podle vás?
To je docela komplikovaná otázka a hledat na ní odpověď budeme asi trochu déle, protože vyjdeme-li z prostého technického stavu těch zařízení, která určují životnost elektrárny, to jsou ty, která nejdou vyměnit, například reaktorová nádoba, některé další komponenty primárního okruhu, tak tam je velmi podrobný monitorovací program, který stanovuje takzvanou zbytkovou životnost. Kdybychom vycházeli pouze z tohoto, tak dukovanské bloky by mohly sloužit i 80 let.
Proč byly tedy projektovány na 30, když je tam takto velký přesah, více než dvojnásobný, skoro trojnásobný?
Víte, ten projekt je nemladý. On má více než 50 let, kdy reaktory typu VVR-440 byly na konstrukčních rýsovacích prknech a začínaly se tedy navrhovat ty komponenty. A v té době ta zkušenost a znalosti v materiálovém, zejména inženýrství, nebyly tak dokonalé, jako jsou dneska. Tím pádem konstruktéři a projektanti těchto bloků, ale nejenom těch, řekněme, ruských, ale všech reaktorů na světě v těch 60. 70. letech byli konzervativní. A řekli si, aby vůbec mělo tu elektrárnu smysl stavět, musíme ji navrhnout na 30 let. A to dokážeme s těmi znalostmi, které máme. Takže oni říkali, nejméně 30 let. Postupem času se to překlopilo do toho, že ta životnost je omezená na 30 let, ale vlastně je to důkaz toho, s jakým respektem se k těm jaderným zařízením přistupuje, protože myslím si, že už tehdy bylo zřejmé, že ty součásti, systémy, zařízení asi budou schopny při patřičné péči vydržet déle a naprostá většina zařízení se dá vyměnit. Což ale má druhou stranu mince a to je ekonomická stránka věci.
A promiňte, když tady mluvíte o 80 letech, tak na mě to jako na laika působí dojmem, že je o energii tedy postaráno do daleké budoucnosti nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích. Proč tedy se ustupuje, nebo proč se jaderné elektrárny začínají zavírat právě tady v nějakém takovém časovém horizontu nebo po uplynutí nějakého období, řekněme, 30-40 let, když tedy by vydrželi dvakrát tak dlouho?
Ono je to jak kde. Ve Spojených státech amerických například z těch jejich 100 provozovaných bloků přibližně 80 už má povolení k provozu na 60 let. Je ovšem zajímavé, jak do toho vstupuje například ekonomická stránka věci, protože i už se to stalo u 3 nebo 4 bloků ve Spojených státech amerických. I ty bloky, které měly povolení na 60 let, tak vyžadovaly tak rozsáhlé modernizace, že jejich provozovatel si řekl, a už ne, už se mi to nevyplatí. A ty bloky byly třeba někde po 40. roce provozu odstavené z ekonomických důvodů.
To znamená, že je levnější postavit nový blok, třeba v Dukovanech, o tom se uvažuje, tam jsou náklady někde kolem 150 miliard korun, než skutečně ty staré bloky nebo ty dosud sloužící bloky udržovat v provozu dalších, řekněme, 20-30 let?
U nás ty ekonomické analýzy, se kterými já jsem seznámena, ukazují jednoznačnou výhodnost toho, co předpokládá platná státní energetická koncepce, to znamená produkovaný 50 let. Poté už ta otázka rovnováhy nákladů na potřebnou modernizaci k zajištění bezpečnosti, protože to je podmínka, bez které prostě ty bloky být provozovány nemohou. A to zajištění bezpečnosti je složité v tom, že musí odpovídat tomu současnému pohledu. Ve Spojených státech, mimochodem, já trošku odběhnu, je to trochu jednodušší záležitost, protože tam ty bloky musí odpovídat tomu, podle čeho byly licenzovány. To znamená třeba před 30 nebo 40 lety. S tím, že samozřejmě se musí nějakým způsobem modernizovat, ale to, proti čemu se posuzují, oni tomu říkají licenční báze, to pochází z doby, kdy dostali to první povolení. U nás tomu tak není. Evropa obecně, a já si myslím, že to správně, vyžaduje, aby ta bezpečnost odpovídala současnému stavu poznání vědy, techniky. Tím pádem ty ekonomické požadavky na adekvátní zajištění bezpečnosti jsou nemalé a musí je ten provozovatel velmi pečlivě zvažovat.
Vy jste včera na Žofínském energetickém foru prohlásila, že, cituji, existuje obecná evropská tendence, aby byly jaderné bloky v provozu optimálně pouze po dobu 40 let a vzniká velký tlak na to, aby provozní životnost elektráren byla na tuto dobu omezena. Vyšla řada zpráv v médiích, podle kterých budeme muset usilovat, abychom si u Evropské unie vyjednali nějakou výjimku. Co to přesně ta vaše formulace znamená? Kdo na tom trvá, aby se po 40 letech elektrárny odstavily? Je na to nějaká direktiva nebo hrozí, že bude přijata?
Zatím na to žádná direktiva, to znamená společný právní rámec, neexistuje. Ale když se po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě před 7 lety prováděly takzvané zátěžové testy, tak jeden z nápadů, který vznikl, bylo to, že by se vlastně ta životnost, provozní životnost měla nějakým způsobem omezit a v té době ty tlaky na to, že jaderná energetika zrovna není tou cestou, kterou by se Evropa měla ubírat, co se týká energetické bezpečnosti. Tak tam vznikla tendence, zatím se nijak nezhmotnila, ale v té Evropě nikdy nevíte. A naším úkolem je ukazovat na možná rizika, která mohou nastat. Tedy vznikla tendence nějakým způsobem to, čemu se říká dlouhodobý provoz, časově omezit. A na snadě tehdy, ale je to trochu zkratkovité uvažování, to upozorňuji předem, na snadě tehdy bylo 40 let z důvodu, který byl spíše emocionální než racionální. A to je souhra náhod, že první blok v jaderné elektrárně Fukushima dostal v únoru 2011 provozní licenci, která prodlužovala jeho dobu provozu nad 40 let. Proč je to uvažování zkratkovité, to asi nemusím vysvětlovat, protože ty bloky ve Fukušimě byly vybaveny tak, že i kdyby jim bylo 20, i kdyby jim bylo 50, tak to asi bohužel dopadlo pro ty první 3 bloky stejně.
Protože ta přírodní katastrofa by se projevila stejně, i kdyby ta elektrárna byla mnohem mladší. Chápu to správně.
Pokud by byla postavená tak, jak byly postaveny ty bloky, tak ano.
A Já bych se přece jenom ještě rád zeptal, nebo požádal vás, abyste konkretizovala to, zhmotnila se tendence. Já to moc nerozumím. Někdo s tím přichází, někdo to požaduje, někdo to navrhuje, někdo to předkládá ke schválení. Co to přesně znamená?
Jsou členské státy, které ukazují chuť touto cestou jít. Jsou to samozřejmě zejména ty členské státy, těch 14, které jadernou energetiku neprovozují a některým z nich se vysloveně oškliví. A tím pádem tam můžeme vidět tu, řekněme, chuť se těch jaderných elektráren v Evropě tak brzo, jak to bude možné zbavit. Ovšem do toho zase znova vstupuje uvažování o tom, jak si vlastně Evropa zajistí dostatek elektrické energie při současném splnění svých velmi ambiciózních klimatických cílů. Takže já neříkám, že se to stane, že v roce 2025 tady bude legislativní požadavek 40 let a ne více. Ale stát se to může. My už jsme zažili, tedy naši sousedé Slováci zažili, že jednou z podmínek jejich vstupu do toho evropského klubu společně s námi v roce 2004 bylo odstavení prvních dvou bloků jaderné elektrárny a Slovské Bohunice. Ty bloky měly povolení, byly bezpečné a politické rozhodnutí bylo: nejedem.
Na druhou stranu v Evropské unii je řada zemí, a to i velkých zemí, například Francie, které jaderné elektrárny normálně využívají, příliš neuvažují v nějakém blízkém časovém horizontu, že by je odstavili, a věk tamních jaderných elektráren se příliš neliší od té dukovanské. Dokonce jsou tam elektrárny, které jsou už dávno v provozu 40 let, například v Belgii, nebo tuším dokonce i v té Francii. Považujete skutečně za reálné, že by takováto zákonná povinnost byla v Evropské unii přijata jen proto, že na ní tlačí země, které jadernou energetiku nevyužívají?
To, na co jsem chtěla upozornit, je jisté riziko, že tady takováhle snaha bude. Konec konců náš velký, doposud jaderný soused Německo v roce 2022 jadernou energetiku opustí. Takže možná, že se můžeme nadít i, řekněme, jisté podpory ze strany Německa pro to omezení těmi 40 lety, protože ty jejich bloky dosáhnou přibližně 35 let v té době.
Mně v té souvislosti napadá, jestli to udělení povolení na dobu neurčitou není do jisté míry takovým preventivním krokem, jak se vyhnout nějakým diskuzím, pokud by skutečně něco takového prošlo, protože každé další udělování povolení, každé další licenční řízení by samozřejmě vedlo k dotazům, má to dostat, nemá to dostat, takhle vlastně to ty Dukovany mají.
Opravdu nezávisí, protože to rozhodnutí, pokud takové bude, tak bude politické. Zmínila jsem ty Bohunice, já to znova opakuju, Slovské Bohunice měly povolení k provozu a byly modernizovány, měly všechny parametry bezpečnosti a přesto kvůli politickému rozhodnutí, které nechci nějak soudit, šly ven. To znamená, jestli Dukovany budou mít povolení k provozu, je podmínka nutná, ale zdaleka nepostačující.
A není těch 40 let takový, řekněme, rozumný kompromis? Je skutečně v pořádku natahovat tu životnost nebo prodlužovat tu životnost toho zařízení, která se dávno vyplatila, na absolutní maximum?
Těch 50 let jistě není maximum a mně se právě zrovna produkované těch 50 let, pro které se státní energetická koncepce a ti její tvůrci nakonec rozhodli, zdá jako velmi rozumný kompromis. Protože znova si zopakujme, že běžně vydávané povolení ve Spojených státech je na 60 let. Konec konců bloky v Pakši dostaly povolení na 50 let, tedy 30 plus 20. A našli bychom řadu dalších takových příkladů. Když jsme mluvili o těch 80 letech, to už se mi rozumné nezdá, a to ani ne tak proto, že by nebylo možné zajistit adekvátní bezpečnost za adekvátní cenu, ale spíše proto, že podvazujete inovace, když tu investici opravdu, tak jak jste řekl, držíte tak dlouho, jak je to maximálně možné.
Co se vlastně začne dít v momentě, kdy tedy nastane ten den D, odstavení jaderného bloku v Dukovanech. Jak ten proces vypadá? Co se musí udělat jako první?
Jaderná elektrárna je jadernou elektrárnou, dokud není z reaktorového bloku odstraněno jaderné palivo. Takže jako první je třeba si poradit s jaderným palivem, a to jak v reaktoru, tak v bazénech skladování vyhořelého paliva. Tohle to je krok, který bude trvat několik měsíců až několik let. Není na to žádný spěch. Konec konců ono se tady mluví o koncepci odloženého vyřazování z provozu. To znamená, že opravdu s tím vyřazováním z provozu nepospícháte. Na druhou stranu, čím dříve máte to palivo bezpečně uloženo ve skladovacích kontejnerech a bezpečně tedy z toho bloku venku, tak tím dříve se, řekněme, zmírní požadavky na režimová opatření na tom bloku.
A co se děje potom? Odveze se palivo a pak se to musí nějak demontovat?
Pak ta elektrárna projde procesem likvidace, já bych řekla, z 90% jako každá vysloužilá fabrika. Zhruba z 10% se musí s tím zařízením zacházet specificky, protože přišlo do kontaktu, je to zařízení právě toho reaktorového bloku primárního okruhu, přišlo do kontaktu s aktivitou a některé části jsou více či méně radioaktivní. Tedy to zařízení se vytřídí, říkám, 90% nikdy do kontaktu s radioaktivitou nepřijde a je to stavební odpad v podstatě. A nebo šrot.
A s jakými náklady se na toto počítá třeba v Dukovanech na jeden z těch čtyř nyní fungujících reaktorů? A kdo to zaplatí?
Povinností provozovatele je současně se žádostí o povolení předkládat plán vyřazování z provozu spolu s odhadem nákladů na toto vyřazování z provozu. A tyto náklady musí být pokryty tak, že provozovatel každoročně jistou část ukládá na vázaném účtu, který je tedy pořád jeho, ty peníze jsou pořád jeho, ale ten účet je vázaný na to vyřazování z provozu.
A o jakých částkách se bavíme? O stavbě nového reaktoru tam se uvažuje o nějakých, jak už jsem řekl, 150 miliardách korun. Tak to jeho definitivní ukončení provozu, zrušení stojí kolik?
Ty současné odhady, jak pro Temelín, tak Dukovany se pohybují někde mezi 13 až 15 miliardami korun. Býváme společně s ČEZem jako státní dozor, že to dovolíme, a ČEZ se jako provozovatel, že si to dovolí podhodnocovat napadání, že to vyřazování z provozu bude daleko nákladnější. Vycházíme z nejlepších možných odhadů na základě současných znalostí.
Každopádně to tedy musí zaplatit provozovatel.
Musí to zákona zaplatit provozovatel.
Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.